ครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกหรือ Doomsday Clock ให้เข้าใกล้เที่ยงคืนอีก30วินาทีเพื่อสะท้อนความกังวลที่มากขึ้นเรื่องการเผชิญหน้าด้านอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการปรับครั้งนี้ทำให้เข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเหลืออีก2นาทีเท่านั้นก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับถือเป็นระดับความเสี่ยงขั้นสูงสุดตั้งแต่คริสตศักราช1953ซึ่งเป็นช่วงร้อนระอุของสงครามเย็นเมื่อปีที่แล้วนาฬิกาวันสิ้นโลกถูกปรับเข้าใกล้เที่ยงคืนเช่นกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในครั้งนั้นนักวิทยาศาสตร์กังวลถึงท่าทีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับย้อนกลับไปหลายปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตมีน้อยเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเคยอยู่ห่างจากเวลาเที่ยงคืนถึง17นาทีนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์จากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมตั้งเวลาวันสิ้นโลกบอกกับผู้สื่อข่าวที่ National Press Club ที่กรุงวอชิงตันว่าคณะทำงานของเขาต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกกำลังเผชิญกับอันตรายอาจารย์เชรอนคาวาโซนีจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าเราอาจจะได้เห็นการหวนกลับมาของการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ท่ามกลางประเด็นร้อนเรื่องเกาหลีเหนือและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกมีชื่อว่ากลุ่ม Bulletin of Atomic Scientists ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบล15คนนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้กล่าวในแถลงการณ์ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังขาดส่วนที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้นอกจากความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนถึงปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หุ่นยนต์เป็นอาวุธห้ามหันฝ่ายตรงข้ามผู้สื่อข่าว VOA สอบถามทำเนียบขาวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับการปรับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกเข้าใกล้เที่ยงคืนมากขึ้นเพราะหลายประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ได้แสดงความเห็นโดยทันทีหลังจากที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังสำนักโฆษกนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับนาฬิกาวันสิ้นโลกนี้กล่าวว่าทัศนะของนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม Bulletin of Atomic Scientistsสะท้อนความกังวลเกินจริงของนักวิชาการหัวเอียงซ้ายอาจารย์เชรอนควาโซนีกล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนและสิ้นหวังเสียทีเดียวเธอมีความรับผิดชอบในงานของรัฐบาลทรัมป์ด้านการยับยั้งการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะต้องการถอยห่างจากการใช้โวหารยั่วยุกับเกาหลีเหนือได้ท้ายสุดนักฟิสิกส์ลอเรนซ์คราวส์ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการนี้บอกว่าเป้าหมายของการปรับนาฬิกาคือการเตือนเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการหารือกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน